În Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26 până la versetul 29, vom citi cuvântul Domnului în această dimineață. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin.
Amin.
Urmând exemplul și porunca Domnului Iisus Hristos, urmând învățătura apostolilor și practica primei biserici, noi ca biserica Domnului Iisus Hristos avem două practici, două simboluri. Primul este botezul, sau unul este botezul, și al doilea este cina Domnului. Ele nu sunt sacramente, nu sunt taine. Nu au putere în ele însele, în manifestarea lor fizică, să împartă harul divin, să producă schimbări. Ele sunt simboluri, reprezentări vizibile al celor mai importante elemente, aspecte ale Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Botezul, și cu ajutorul Domnului, în curând vom fi martori la acest act extraordinar al botezului, este simbolul exterior al identificării credinciosului cu Domnul Iisus Hristos, cu moartea și cu învierea sa. Apostolul Pavel scrie fraților din Roma: noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Cina Domnului, comuniunea, frângerea pâinii, masa Domnului, euharistia, actul de a da mulțumire, a fost instituită de Domnul Iisus atunci când a mâncat împreună cu ucenicii cina pascală. Zilei de joi, înaintea zilei de vineri, când trebuia și a fost răstignit. Cina Domnului este simbolul morții Domnului Iisus în locul nostru. Cina Domnului este cel mai iubit, sau ar trebui să fie cel mai iubit, cel mai important simbol, nu numai pentru viața individului, ci și a credincioșilor, a Bisericii Domnului Iisus Hristos. În închisorile comuniste, cu toții știm, frații noștri care erau condamnați pentru credința în Domnul Iisus Hristos foloseau orice prilej, orice mijloc ca să se împărtășească la masa Domnului. Am citit o întâmplare și cu toții știți multe întâmplări, sau ați auzit de multe întâmplări, despre un grup de frați care, într-o închisoare comunistă, unul dintre frați a primit un pachet de acasă și în acel pachet se găsea o bucată de pâine și niște mere. Și l-a rugat pe fratele, unul din frații care erau închiși cu el, era un frate păstor, a spus: am pâine, aș vrea să sărbătorim cina Domnului. Și fratele păstor a spus: sigur, ce avem? Avem pâine, dar ce folosim pentru vin? Și fratele a spus: nicio problemă, deja am stors merele. Și undeva într-un colț de celulă, frații s-au întâlnit și au luat parte la masa Domnului. Și spunea fratele: altarul a fost o scândură murdară și păstorul împreună cu turma lui erau în zdrențe. Și totuși am realizat prezența Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute ca în această dimineață și ori de câte ori venim la masa Domnului să realizăm prezența Domnului Iisus Hristos. La cină este timpul când ne apropiem cel mai mult de Domnul Iisus Hristos și El se apropie cel mai mult de noi. Ioan 13:23 ne spune despre ucenicul care la masa Domnului Iisus Hristos era plecat cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. O apropiere intimă de Domnul Iisus Hristos. Înțelegem noi solemnitatea acestui moment. Domnul Iisus Hristos a promis ucenicilor și ne-a promis și nouă, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cina Domnului este timpul în care Domnul Iisus Hristos dorește în mod deosebit să fie cu noi. Atunci când a instituit cina, spune, am dorit mult să mănânc cu voi. Paștele acesta. Atât de mult a dorit Domnul Iisus Hristos încât, pentru că știa că va trebui să fie jertfit în ziua de vineri, atunci când se jertfeau miei de jertfă la templu, a sărbătorit cina cu ucenicii lui cu o zi înainte, în ziua de joi seara. Este dorința noastră, frați și surori, celor care suntem copii al lui Dumnezeu, să luăm parte la masa Domnului. Facem tot ce ne stă în putință, că atunci când sărbătorește Biserica Domnului, masa Domnului, să putem să luăm și noi parte la masa Domnului. Și mai bine de mai multe ori decât niciodată. Și nu contează dacă, știu că eram în țară și mergeam în misiune și ne întrebam ca și tineri, dacă mergeam într-o biserică și frații luau parte la masa Domnului, ne întrebam dacă mergem înapoi la curtici să mai luăm o dată, că e de două ori pe lună. Și frații spuneau, nu este nicio problemă, mai bine de mai multe ori decât niciodată. Cu atât mai bine, suntem pătrunși cu atât mai bine de prezența Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute să luăm parte la masa Domnului. Masa Domnului nu este un potluck. Nu este o masă la care fiecare aduce de acasă ceva. Este adevărat că pentru o vreme în biserica primară, frații și surorile înainte de masa Domnului s-au adunat la cele agape, la mese de dragoste. Și fiecare își ducea de acasă, însă cu timpul acestea au degenerat. Și Apostolul Pavel scrie fraților din Corint și îi critică. Și nu cu mult timp în urmă, fratele Mihai a avut un mesaj referitor la frații din Corint. Și cu timpul, pentru că aceste mese de dragoste au degenerat, copiii Domnului s-au concentrat mai mult și în special asupra mesei Domnului. Domnul Iisus Hristos nu ne spune, cum era vorba în România, așezați-vă la masă, așa mai mult în glumă, așezați-vă la masă dacă v-ați adus de acasă. Domnul Iisus Hristos spune, masa este pregătită, veniți la masa Domnului, veniți la cina Domnului. În această dimineață aș dori să vedem că Domnul Iisus Hristos, când ne cheamă la masă, aduce câteva lucruri la masă. Dar în același timp și noi trebuie să venim cu ceva la masa Domnului. Și aș vrea să vedem ce aduce Domnul Iisus Hristos și ce trebuie să aducem noi la masa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos aduce un scop clar pentru masa Lui. În 1 Corinteni, capitolul 11, vă rog să întoarceți cu mine, capitolul 11, versetul 24, partea a doua și versetul 25, partea a doua, Apostolul Pavel spune să faceți, repetând cuvintele Domnului Iisus Hristos, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și din nou, versetul 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Nu vi s-a întâmplat ca atunci când invitați pe cineva la masă, acea persoană să spună, care e scopul? De ce? Cu câtva timp în urmă am invitat o familie din de aici dintre noi, și fratele și sora știu cine sunt, nu am să spun, și au spus, bine, mergem, dar care e scopul, care e motivul? Și nu m-au lăsat până nu am spus care este ocazia. Nu am așteptat să aducă nimic, dar când au venit au adus ceva potrivit pentru ocazia pentru care era masa. Atitudinea, spunea cineva, determină altitudinea. Scopul determină starea cu care venim la masa Domnului. Și dacă înțelegem scopul mesei Domnului Iisus Hristos, vom veni într-o atitudine potrivită. Domnul să ne ajute la aceasta. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Masa Domnului are, în primul rând, scopul ca să comemoreze pe Domnul Iisus Hristos. Viața, moartea și învierea Lui. Există discuții dacă să luăm masa Domnului dimineața sau seara, dacă să o luăm cu pâine dospită sau nedospită, cu vin sau cu must, multe, multe, multe discuții. Mergem până acolo încât biserica se divizează, se creează diviziuni, schisme, secte chiar, în legătură cu acest aspect exterior al mesei Domnului Iisus Hristos. Uităm că masa Domnului evoluează în jurul Domnului Iisus Hristos. Este pentru El, este masa Domnului. Domnul să ne pătrundă de această importanță, de acest adevăr. Cina, masa Domnului, nu mântuie, nu este ceva mistic, ci este un moment deosebit în viața credinciosului și a bisericii, în care orice acțiune, orice gând vestește moartea Domnului până va veni El. Amin? Domnul să ne binecuvânteze cu astfel de gânduri aici. Să ne binecuvânteze cu astfel de cercetare. Atunci când luăm masa Domnului, trebuie să ne dăm seama că este puntea de legătură dintre cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Masa Domnului este monumentul primei veniri. Când luăm parte la masa Domnului, ridicăm un monument a ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Și în același timp este proclamarea promisiunii că Domnul Iisus Hristos va reveni. Cineva, când a comentat despre aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, a spus: atunci când luăm această masă, suntem conștienți de o absență reală și de o prezență reală. Suntem conștienți de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Și această lucrare este completă, este făcută în trecut. Dacă vreți, aceasta este absența. El nu mai este aici ca să facă acea lucrare, a făcut-o. Dar în același timp este și o prezență reală, prezența, realitatea că El va reveni, slăvit să fie numele Lui. Și luând parte la masa Lui, proclamăm aceste adevăruri. Domnul Iisus Hristos mai aduce la masa Lui pâinea, trupul Lui. Și textul care l-am citit spune: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Doctrina catolică a transubstanțierii învață că atunci când preotul rostește aceste cuvinte, pâinea se transformă în trupul Domnului, deși aspectul ei exterior rămâne neschimbat. Noi credem că Domnul Iisus Hristos, atunci când a spus acesta este trupul meu, s-a referit și a spus aceasta este o imagine a trupului meu. Nu putea să fie trupul lui, pentru că Domnul Iisus Hristos era în trup acolo cu ei, cu ucenicii. Când ne împărtășim din pâine, așa cum am spus, ne amintim de întruparea Fiului lui Dumnezeu, care a luat trup omenesc. Ne amintim că s-a născut din fecioară. Ne amintim că a avut trup supus acelorași slăbiciuni ca și noi, dar fără păcat. Ne amintim de persoana Domnului Iisus Hristos. Ne amintim de blândețea, de fermitatea Lui, de viața pe pământ a Domnului Iisus Hristos. De exemplul pe care și noi trebuie să-L urmăm. Ne amintim că întotdeauna a avut timp de rugăciune, că întotdeauna a avut timp să cunoască și să stea în legătură cu voia Tatălui. Ne amintim că atunci când a fost ispitit, a spus: este scris. Ne amintim că, așa cum spune apostolul Pavel fraților din Filipi, în capitolul 2, versetul 6: măcar că a avut chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În același timp, ne amintim că Domnul Iisus Hristos, în acest trup, atunci când luăm pâinea, ne amintim că în trupul lui Domnul Iisus Hristos a luat păcatele noastre, a fiecăruia. Și profetul Isaia spune în capitolul 53, de la versetul 1 până la 7, sunt aceste cuvinte extraordinare care îl descriu pe Domnul Iisus Hristos, plecat sub povara păcatelor noastre. Și versetul 4 spune, totuși El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El, în trupul Lui, era străpuns pentru păcatele, fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați, tămăduiți. Slăvit să fie numele Lui. Atunci când luăm pâinea, ne amintim de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. În același timp însă proclamăm că Dumnezeu l-a înălțat mai pe sus, l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească și noi să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Luând parte la masa Lui, mărturisim că așteptăm ca aceste cuvinte să devină realitate plenară. În același timp, însă, trupul Domnului Iisus Hristos este și metafora pentru unitatea frățească. Apostolul Pavel scrie Corintenilor în capitolul 10, versetele 16, partea a doua și 17, spune, pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine care se frânge, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte la aceeași pâine. Când luăm parte și când luăm pâinea, să fim pătrunși de această realitate, că toți, frați și surori, așa cum suntem noi de diferiți, în Domnul Iisus Hristos suntem una și Domnul să binecuvânteze biserica de aici din loc cu o unitate sfântă în Domnul. Cu siguranță, când este vorba de cina Domnului, când este vorba de frângerea pâinii, această imagine este folosită pentru a arăta unitatea și biserica primară stăruia în ce? În frângerea pâinii, printre altele. Suntem una cu frații și surorile în Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Aceasta duce Domnul Iisus Hristos la masa Lui și la aceasta suntem îndemnați să luăm parte. Domnul Iisus Hristos duce în al treilea rând paharul cu vin, sângele Domnului. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Cu siguranță, din nou, că înțelesul, acest pahar este sângele meu, nu putea fi înțeles de către ucenici în mod literar. Domnul Iisus Hristos încă nu și-a dat viața, sângele lui încă nu a curs. Și Domnul Iisus Hristos spune, acest pahar este o imagine, este un simbol al sângelui meu. Atunci când ducem la gură paharul, proclamăm că sângele curs este eficient și suficient pentru iertarea păcatelor noastre. Jertfa Domnului Iisus Hristos este pentru totdeauna, este veșnică, în locul nostru și este suficientă. Nu mai este nimic de adăugat, dar nu mai este nici de scăzut la această jertfă. Este sângele care se varsă pentru mântuirea multora, spune Matei. Este sângele meu, spune în cuvintele Domnului Iisus, sângele legământului care se varsă pentru mulți, pentru iertarea păcatelor. Și luând parte la masa Domnului Iisus Hristos, spunem că acest sânge curge și astăzi. Și pentru că a curs pentru iertarea păcatelor și curge pentru iertarea păcatelor, mă rog ca Domnul în ziua de astăzi să ierte păcate. Dacă cineva nu este spălat de acest sânge, mă rog ca cercetarea cuvântului și cercetarea acestei imagini a cinei Domnului să lucreze mântuirea în sufletul lui. Domnul să mântuiască și în ziua de astăzi. Sângele Domnului Iisus Hristos spală, acoperă păcatul, pentru că sângele Lui este fără păcat. Este jertfa perfectă. Scriitorul Epistolei către Evrei, vorbind despre acest sânge care a curs, spune următoarele cuvinte în capitolul 9. A intrat Domnul Iisus Hristos ca mare preot, odată pentru totdeauna, în locul preasfânt, nu cu sânge de țap sau de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și continuă versetul 14. Dacă sângele jertfelor era acceptat de Dumnezeu pentru iertarea păcatelor poporului său, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului viu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Acel sânge care a curs cu 2000 de ani în urmă pe cruce are aceeași putere să mântuiască și astăzi, slăvit să fie El. Amin. Și credem aceasta. Amin. Pentru aceasta ne-am rugat și continuăm să ne rugăm pentru fiii risipitori, pentru cei care poate sunt pe un pat de spital și Dumnezeu îi cercetează prin aceasta ca sângele Lui să mântuiască și astăzi. Când ne referim la pahar, ne referim la apoi nu numai la mântuirea pe care sângele Domnului Iisus Hristos o aduce, ci și la toate binecuvântările pe care le primim în Iisus Hristos. Toate binecuvântările, așa cum am învățat și s-a citit textul la ora de rugăciune, binecuvântările pe care le primim în Iisus Hristos, în locurile cerești, pe adresa în Iisus Hristos și aici, pe pământ, în viața de fiecare zi, daruri pe care El le revarsă din belșug în noi, slăvit să fie numele Lui. Ne uităm la paharul care simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos și ne uităm la el ca și la un pahar plin de binecuvântări pe care le primim în Iisus Hristos. Cu toții am auzit această ilustrație despre un bătrân care, despre un om care colecționa tablouri și copilul lui a devenit și el colecționar de tablouri și a venit cel de-al doilea război mondial și copilul a mers în război. Și în timp ce copilul, tânărul de acum, salva pe camarazii lui, a căzut străpuns de glonț. Și s-a produs înmormântarea și după ce s-a terminat războiul, unul dintre foștii camarazi a venit la tatăl și i-a spus: am ceva pentru dumneata. Și a dat un tablou. Era tabloul pe care acel ostaș l-a pictat al copilului. Și dintre toate tablourile extraordinare, omul le-a dat jos de pe pereți și a pus tabloul copilului. Extraordinar! Tablouri care valorau sute, mii de dolari, milioane de dolari. Și când omul a murit, toate tablourile s-au vândut la licitație. Și au venit oameni, colecționari din toate părțile lumii, pentru că era o colecție faimoasă. Și cel care conducea licitația a spus: începem licitația, toată lumea, sala zumzăia de neliniște, pentru că era acea anticipație a faptului că mulți din cei prezenți vor fi proprietarii tablourilor valoroase, care să le îmbogățească viața. Și omul care a condus licitația a spus: începem licitația, dar începem cu acest tablou. Și în fața a apărut tabloul care era produs de acel soldat. Un tablou nu renumit, dar un tablou care reda chipul acelui fiu mort pe care omul îl prețuise așa de mult. Și în sală s-a făcut cumva liniște și nemulțumire, pentru că oamenii vreau să ajungă la ceea ce era valoros. Și omul a început licitația și s-a ajuns până la urmă la câteva sute de dolari și un bătrân din sală a spus: eu dau sumă. A primit tabloul. Și toată lumea a răsuflat ușurată că puteau să meargă în continuare la licitație. După care omul care a condus licitația a spus: licitația s-a încheiat. Și toți au fost nemulțumiți. Dar ce se întâmplă cu tabloul? A scos omul care conducea licitația, a scos testamentul bătrânului și a spus: în testament spune, cel care cumpără tabloul fiului va primi toate tablourile. Cine are pe Fiul, are viața. Viață nu numai aici, sau nu numai în veșnicie, ci și aici, viață din belșug, slăvit să fie numele Lui. Și când ne uităm la și luăm paharul care simbolizează sângele, ne bucurăm nu numai de viața pe care o vom avea în veșnicie cu Domnul Iisus Hristos, ca oameni mântuiți, răscumpărați prin sângele Lui, ci ne bucurăm și de viața din belșug pe care o dă aici. Viața de biruință care poate fi trăită în biruință. Și spun aceasta pentru frați, surori, pentru tineri care doresc să trăiască viață în curăție, dar ca și noi, ca și toți, suntem confruntați cu păcat, cu ispită. Este posibil să trăim o viață de biruință, o viață de binecuvântări, slăvit să fie numele Lui. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut posibil aceasta. Și aceasta este ceea ce aduce El la masa Lui, slăvit să fie numele Lui. Însă, Domnul Iisus Hristos spune, acest sânge este sângele legământului celui nou. Și Ieremia spune, cuvântul Domnului spune, Dumnezeu spune poporului, vă dau un legământ nou, v-am dat un legământ vechi, nu l-ați putut să-l țineți, însă acest legământ nou, spune, îl fac cu voi. Și în capitolul 31, versetul 31 până la 34, spune Dumnezeu poporului său, niciunul nu va învăța pe aproapele său sau pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci voi ierta nelegiuirea și nu voi aduce aminte de păcatul lor. Slăvit să fie numele Domnului. Acest nou legământ care promite iertare de păcate. Iertare de păcate, cum însă? Ioan, capitolul 1, spune așa, cuvântul Domnului, versetul 7. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Păcat trecut, păcat prezent și păcat viitor. Însă, versetul 7 începe. Dar dacă umblăm în lumină, ajungem astfel la ceea ce trebuie să aducem noi la masa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a făcut totul. Ceea ce trebuie să facem noi este să venim la masa Domnului, în primul rând, cu mâini curate. Îi învățăm pe copiii noștri, înainte de masă, întotdeauna, să se spele pe mâini, nu-i așa? Și parcă de ori de câte ori spunem, tot nu este destul. Și dacă mergem la restaurant, restaurantele care într-adevăr se respectă, vedem că înainte ca să se intre în bucătărie, au o lampă neagră. Și lucrătorii care intră să lucreze în bucătărie își pun mâinile sub acea lampă ca să vadă dacă există microbi. Pentru că nu poți să te apropii de masă oricum. Trebuie să te apropii de masă cu mâini curate. Te-ai spălat pe mâini? Întrebăm pe copii. Și o astfel de întrebare trebuie să ne punem când ne apropiem de masa Domnului. Te-ai cercetat? Sunt condus de un duh de cercetare, sunt condus de un duh de analiză, nu de anchetare. Frați și surori, nu suntem din acei care ne place să trăim în murdărie, în păcat. Este drept. Apostolul Pavel descrie starea celor nedrepți în 1 Corinteni și continuă, așa erați și voi odinioară, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți. Vorbește despre spălarea nașterii din nou. Și totuși, când venim la masa Domnului, suntem îndemnați în mod deosebit să ne cercetăm. Domnul Iisus Hristos spală picioarele ucenicilor săi în Ioan. Și Petru spune, Doamne, eu nu vreau. Apoi Dumnezeu spune, dacă nu te spăl, nu vei avea parte. Și ce spune Petru? Doamne, nu numai picioarele, totul. Și Domnul Iisus Hristos ce spune? Cine s-a spălat? Nu are nevoie. Are nevoie de această curăție permanentă, de pocăință permanentă. Și la aceasta se referă Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul Domnului când spune, când vă apropiați de masa Lui, să vă cercetați. Domnul să ne ajute să ne cercetăm. Mâini curate trebuie să aducem la masa Domnului. Cercetare personală. Nu este nimeni vrednic să fie la masa Domnului. Așa cum nu este nimeni vrednic să binecuvânteze, să beneficieze de mântuire. Și totuși, pentru că suntem curățiți în sângele divin, avem îndrăsneală. Într-o stare de cercetare, personal mărturisindu-ne păcatul, dând înapoi ceea ce am păgubit, făcând restituție, cerând iertare de la frați și de la surori, cerând iertare și pocăindu-ne în fața lui Dumnezeu, așa se întinde mâna să luăm masa. Și testul este, dacă facem așa, vom întinde mâna. Domnul să ne ajute să facem aceasta. Fiecare frate și soră prezent aici, în această dimineață, într-o stare de cercetare, să aibă îndrăsneala să ia parte la masa Domnului. Suntem chemați să aducem la masa Domnului poftă de mâncare după lucrurile spirituale. Nu poți să vii la masă dacă nu ai poftă de mâncare, pentru că nu vei beneficia de ceea ce este pe masă. Luați, mâncați, a spus Domnul Iisus Hristos. Trăim într-o lume care piere de inaniție spirituală. Sufletele sunt flămânde, dar nu știu sau nu vor să-și deschidă sufletul pentru a fi săturați de bogăția Harului Divin. Psalmistul descrie în Psalmul 105 pe cei care rătăceau în pustie, în care vedem pe cei ce rătăcesc astăzi în pustiul acestei lumi, când strigă către Dumnezeu cei care rătăceau în pustie. Dumnezeu este Cel care le satură sufletul. Când strigăm către Dumnezeu, Dumnezeu ne satură. Și acesta este mesajul care trebuie să-l ducem lumii. Dar pentru aceasta, noi, cei credincioși, trebuie să fim flămânzi după neprihănire. Să dorim neprihănirea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, ferice este de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Pofta vine mâncând. Și vom fi flămânzi după neprihănire atunci când ne vom bucura în tovărășia oamenilor fără prihană. Domnul să ne ajute la aceasta. Să dorim părtășia fraților și surorilor și toți împreună. Să dorim neprihănirea. Spune psalmistul și avem un tablou acasă, în curtici, cu aceste cuvinte. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Acesta este timpul în care Dumnezeu spune, deschideți-vă apetitul spiritual pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Le spunem copiilor să nu mănânce dulciuri înainte de masă, nu-i așa? Nu înghețată, nu nimic ce nu are consistență. De ce? Pentru că le taie pofta de mâncare. La fel se întâmplă și atunci când alergăm după lucrurile acestei lumi, după idolii acestei lumi, care se vor sau se prezintă ca și substituții pentru mâncarea sănătoasă, pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Și ne trezim la urmă cu ce? Cu sufletul gol și cu amărăciune în suflet. Domnul să ne ajute să nu inversăm prioritățile, să nu umblăm după ceea ce nu satură sufletul. Și profetul Hagai vorbește tocmai despre această stare deplorabilă a poporului care, inversând prioritățile, l-a neglijat pe Dumnezeu și a umblat după lucrurile care îi satisfăceau pe ei la nivel material, la nivelul acestei lumi. Domnul să ne ajute să fim flămânzi după neprihănire. Suntem chemați să aducem la masa Domnului nu numai mâini curate, o stare de cercetare, un duh de cercetare, nu numai această poftă de mâncare, o dorință după neprihănire, ci să aducem și un duh blând și ascultător. Cina pascală în Egipt s-a luat în picioare, pe fugă, pentru că trebuiau să iasă din Egipt. Însă cina pascală, când se sărbătorea în Palestina, se sărbătorea într-o atmosferă de liniște, într-o atmosferă de relaxare, se lua timp. Și Domnul Iisus Hristos spune, i-a chemat pe ucenici și s-au așezat la masă. Ca și ucenicii la picioarele învățătorului, ca și Maria la picioarele învățătorului, suntem îndemnați și noi că atunci când venim la masa Domnului, să fim într-o stare de seriozitate, într-o stare în care să facem liniște în sufletele noastre, într-o stare în care să nu ne grăbim, să nu ne uităm la ceas, ci să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu, șoapta Lui, să ne cerceteze, să ne mângâie, să ne descopere ceea ce este de descoperit și ceea ce trebuie, pentru ce trebuie să ne pocăim. Cu toții am fost la McDonald's, la fast food restaurant. Vreau să vă întreb cât de confortabile sunt scaunele. Nu prea, pentru că este fast food. Nu vor ca oamenii să fie confortabili, să stea mult, să vină să mănânce, să plece, să vină alții. La cina Domnului suntem îndemnați să luăm timp, să stăm în cercetare și Domnul să ne ajute la aceasta, într-un duh smerit, într-un duh ascultător, să ne amintim de Domnul Iisus, de scumpul nostru, să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut, să-L adorăm pe Dumnezeu pentru cine este și pentru ceea ce a făcut. Domnul Iisus Hristos și cuvântul Domnului spune că după ce au luat cina, în versetul 30 din Matei 26 spune, după ce au cântat cântarea, au ieșit pe muntele măslinilor. La cina pascală, evreii recitau psalmii Halel, psalmii de la psalmul 114 până la 118. Și aș dori să citiți acești psalmi și să vedeți cât de bogați sunt în adorarea lui Dumnezeu, cât de bogați sunt și cât de sugestivi sunt în această atitudine smerită, în care, uitați-vă, în versetul 1 din psalmul 115, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numele Tău de slavă, pentru bunătatea Ta. Apoi, uitați-vă, spune în versetul 1 din capitolul 16, iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine. Este timpul în care am spus, noi ne apropiem de Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos se apropie în mod deosebit de noi. Domnul să ne binecuvânteze cu acest duh smerit, blând, ascultător, un duh care să se lase învățat. Și apoi, în al patrulea rând, suntem îndemnați să venim la masa Domnului plin de credință. În Vechiul Testament, în cartea Exodul, atunci când Dumnezeu prin Moise dă poruncă poporului său ca înainte de ieșirea din Egipt să jerfească acel miel și să ungă ușorii ușii, aș vrea să vă întreb, ce a salvat pe întâi născuța lui Israel? Sângele sau credința și ascultarea că dacă sunt sub sânge vor fi salvați și îngerul morții nu va trece prin familia lor? În această dimineață suntem îndemnați să credem în cuvântul lui Dumnezeu, să credem că acest sânge spală în continuare, să credem că acest sânge este suficient și să ne însușim această jertfă în mod personal. Domnul să ne binecuvânteze, să credem că nu mai avem nimic de dat păcatului, suntem eliberați din împărăția întunericului, suntem strămutați în împărăția lui Dumnezeu, a luminii, și cine este mântuit, nu mai trăiește în păcat. Și cine este mântuit, așteaptă în curăție și neprihănire ca Domnul Iisus Hristos să revină. Să credem că jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă, are putere. Domnul să ne binecuvânteze cu aceasta. Domnul să ne binecuvânteze să venim la masa Lui cu inimi curate. Să venim la masa Domnului cu poftă de mâncare, cu o dorință de a asculta ce spune Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu. Și apoi să venim cu un duh de credință și acest duh de credință să schimbe viețile noastre. Acelor care sunt mântuiți, să trăim în curăție. Iar acelor care nu sunt mântuiți, să ceară prezența sângelui în viața lor și să accepte mântuirea oferită în darul Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să închei printr-o poezie, recitind o poezie. Iisuse, sunt de-a dreptul copleșit și inundat de valuri de lumină, văzând că printr-un har nemărginit sunt astăzi invitatul Tău la cină. Mă las de invitație pătruns, dar rostul ei nu-l înțelege firea. Prin ce mister adânc de nepătruns poți sta la masă cu dumnezeirea? Însă tu vrei în jurul tău să ai pe toți ai tăi, gătiți în haine sfinte, serbând aici ca într-un colț de rai, o cină de aducere aminte. O pâine frântă, ca și trupul-ți frânt, ne reunește în trup de adunare, în care strâns legați de Duhul Sfânt, îți suntem ție, Doamne, mădulare. Când rodul viței curge în pahar ca semn al legământului salvării, vedem curgând pe cruce la calvar din rând divine sângele iertării. M-a invitat Iisus la masa ta și trebuie să vin cu mâini curate. Eu m-am spălat, dar străduința mea să mă sfințească pe deplin nu poate. Doar Tu poți, Doamne, să mă curățești, ca pe un copil luându-mă de mână și apoi spălat să mă învrednicești, să stau cu oaspeții la cină. Îți mulțumesc că-s printre invitați, spălat, sfințit, învrednicit de Tine, să stau la masa Ta cu mii de frați, cu care vom serba și în slăvile de vine. Amin.
Amin.